sve vas srdačno pozdravljam i otvaram 10. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na sjednici prisutno je 12 delegata, od toga 4 iz bošnjačkog naroda, 4 iz hrvatskog naroda i 4 iz srpskog naroda. Gospoda Mladen Ivanić, Alma Čolo, Ivo Miro Jović opravdali su odsustvo, obzirom da su službeno spriječeni prisustvovati sjednici. Želim se zahvaliti svima vama na razumijevanju, obzirom da smo ovu sjednicu pomjerili umjesto 11 u 10 sati i zbog ceremonije parafiranja sporazuma o pridruživanju sa Europskom unijom, nadam se da ćemo do 11:30 ovu sjednicu uspjeti završiti. Za 10. sjednicu predlažem sljedeći dnevni red. Odgovori, pod 1. Odgovor na delegatska pitanja i delegatska pitanja. Pod 2. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Doma naroda. Pod 3. Zahtjev Vijeća ministara za razmatranje prijedloga zakona o usvajanju zakona o izmjenama i dopunama zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera po hitnom postupku u skladu sa članom 122 Poslovnika Doma naroda, zakon visokog predstavnika. Pod 4. Prijedlog zakona o izmjenama zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, prvo čitanje, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Pod 5. Prijedlog zakona o poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju, prvo čitanje, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Pod 6. Prijedlog zakona o internoj reviziji u institucijama Bosne i Hercegovine, prvo čitanje, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Pod 7. Prijedlog zaključaka zajedničkog kolegija oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine povodom rasprave na 7. zajedničkoj sjednici oba doma. I pod 8. Imenovanje Mensura Šehagića za člana Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Ovo je usaglašeni prijedlog dnevnog reda Doma naroda. Da li se neko javlja za riječ? Gospođa Majkić.
Poštovani predsjedavajući, dozvolite mi da elaboriram ukratko zašto bih htjela da se kao tačka, 9. tačka dnevnog reda stavi izbor delegata Doma naroda u ad hoc komisiju za imenovanje ombudsmana za ljudska prava. Poznato je da je Bosna i Hercegovina još uvijek nema riješeno pitanje imenovanja ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, da konkurs koji je raspisan u proljeće ove godine, da je poništen i da je nužno u najkraćem roku raspisati novi kako ova zemlja ne bi bila bez tako značajne drugu posjeti tako važne institucije. Posjećam vas da je procedura u predsjedničkom domu u toku i smatram da je ovo najbrži način da Dom naroda odgovori sa tri člana iz tri konstitutivna naroda koji će činiti zajedničku ad hoc komisiju za izbor ombudsmana. Hvala.
Hvala lijepo. Da li se još neko javlja za riječ? Povodom dnevnog reda. Obzirom da se niko ne javlja za riječ, ja mislim da je ovaj prijedlog gospođe Majkić na mjestu i da mi trebamo izabrati delegate u ad hoc komisiju, obzirom da je to učinio, čini mi se, i zastupnički dom kog sam informisan. Da li možemo usvojiti predloženi dnevni red uz ovu dopunu 9. tačke izbor delegata u ad hoc komisiju za izbor ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine? Ko je za? Moramo glasati kao i do sada. Ima ko protiv, suzdržan, nema, ko sam tvrdio da smo jednoglasno usvojili dnevni red. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, odgovor na delegatska pitanja i delegatska pitanja. Mi smo ovdje dobili jedan odgovor na pitanje gospođe Dušanke Majkić. Ja želim pitati da li je gospođa Majkić zadovoljna odgovorom.
Poštovani predsjedavajući, ja sam dobila odgovor koji sam znala u vrijeme kada sam pitanje postavila. Dakle, ništa suštinski novo nije rečeno u odgovoru. Tako da taj odgovor mi ništa ne znači. Mene zanima šta se namjerava dalje uraditi, jer odgovor sadrži doslovce stanje na dan kada je pitanje postavljeno.
Da to znači da ne znam da li ovdje ima ko...
Ne, mislim da evo, to je moj stav vezano za odgovor na to pitanje, a to ne mijenja stvar.
Dobro, hvala lijepo.
Ajde mi se rekao.
Da li, sad prelazimo na delegatska pitanja, da li ima ko delegata, evo gospođa Majkić, pa Zoran Koprivica, pa Hilmo Neymarlija, pa Adem Brajmović, pa Hazim Rančić, tako da ima dosta pitanja.
S obzirom da je poznato da službeni list Bosne i Hercegovine još uvijek nema regulisan pravni status, s obzirom da ova parlamentarna skupština nije dobila izvještaj o radu te institucije za 2006. godinu, postavljam pitanje koje upućujem, znači savjetu ministara. Molim savjet ministara da mi odgovori šta je do sada urađeno sa pronalaženjem adekvatnog rješenja pravnog statusa službenog lista Bosne i Hercegovine Sarajevo. Odgovor molim pisanim putem. Hvala.
Dobro, hvala lijepo. Zoran Koprivica.
Poštovani gospodine predsjedavajući, poštovane kolege, ostali prisutni, ja bih pitao, postavio pitanje kolegiju, kada će se na dnevnom redu ovog doma naći prijedlog odluke o formiranju vijeća nacionalnih manjina pri parlamentu Bosne i Hercegovine i etički kodeks ponašanja poslanika i delegata u parlamentarnoj skupštini BiH, obzirom da su jedan i drugi dokument pripremljeni, da su procedure koje su treba da prethode sjednicama domova okončane na komisiji, tako da predlažem da se na prvoj narednoj sjednici ova dva pitanja, obzirom da se već nekoliko godina govori i o jednom i o drugom pitanju, ali nikada nisu završeni u proceduri, tako da predlažem da za narednu sjednicu imamo jedno i drugo.
Dobro, hvala lijepo. Dalje, ko se javio za riječ? Je li Rudo Vidović ili... Ko se javio od hrvog? Dobro, onda. Ilona i Marlija.
Predsjedavajući, kolege delegati, gosti. U Banja Luci je 21. novembra otvoren novi administrativni centar Vlade Republike Srpske. Tom prilikom obavljen je pravoslavni vjerski čin osvještenja novog sjedišta Vlade Republike Srpske. Obred osvještenja je izvršio vladika Zvorničko-Tuzlanski Vasilije uz sasluženje sveštenika Banjalučke eparhije. Osvještenje administrativnog centra Vlade Republike Srpske u obredu, čiju izvornu religijsku vrijednost i duhovnu značajnost ne dovodim u pitanje, eklatantan je čin antidejtonskog kršenja Ustava Bosne i Hercegovine, koji jamči ravnopravnost naroda i građana i zabranjuje diskriminaciju na osnovu vjerske pripadnosti i mišljenja, i također eklatantan slučaj kršenja zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, po kojemu su crkve i vjerske zajednice odvojene od države i po kojem su sve crkve i vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini izjednačene u pravima i obavezama. U zakonu se odvojenost crkvi i vjerskih zajednica od države pobliže određuju u prvom redu tako da država ne može priznati status državne vjere ni jednoj vjeri, niti status državne crkve ili vjerske zajednice ni jednoj crkvi ili vjerskoj zajednici, a diskriminacija zasnovana na vjeri ili uvjerenju se definira kao isključivanje, ograničavanje, davanje prednosti, izostavljanje ili svako drugo razlikovanje koje ima cilj ili se njime može postići ukidanje ili umanjivanje priznanja, jednakog uživanja i ostvarivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda u građanskim, političkim, ekonomskim, socijalnim i kulturnim stvarima. Administrativni centar Vlade Republike Srpske je pravoslavnim vjerskim činom osvještenja dobio vjersko konfesionalno obilježje i istodobno izgubio izvorno, svjetovno, civilno određenje. Konfesionalnim obilježavanjem novog sjedišta Vlade Republike Srpske građani Republike Srpske su kao pripadnici političke zajednice u kojoj Vlada Republike Srpske vrši vlast podijeljeni po vjerskom osnovu. Muslimanima, katolicima, jevrejima, pripadnicima maloljudnih crkava i vjerskih zajednica, ateistima, agnosticima i religijski indiferentnim osobama, time je upućena poruka da se u sjedištu vlade i pred vladom Republike Srpske trebaju osjećati građanima drugog reda. Pitanje koje upućujem visokom predstavniku, Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srpske, glasi: ko je odgovoran za donošenje antidejtonske odluke o davanju vjerskog obilježja administrativnom centru i Vlade Republike Srpske i što će visoki predstavnik Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Srpske učiniti na otklanjanju negativnih posljedica tog čina, napose među bošnjačkim i hrvatskim povratnicima u Republiku Srpsku. Hvala.
Sada idemo Adem Ibrahim Pašić.
Ja sam pitanje postavio koja se trebala održati održana 11. mjesecu, a bio sam u inostranstvu i nisam imao priliku da ga pročitam, i kako nisam dobio pisani odgovor, ja ću ga ponovo poslati Vijeću ministara. Dakle, radi se o zakonu o akcizama. Pa pitam, zašto je za ovu zemlju, odnosno njenu prirodu, dobro da ima zakon o akcizama po kojem se domaćim pržioncama kafe naplaćuje akciza dva puta, i to prilikom uvoza na sirvu kafu i nakon prženja na prženu kafu, za razliku od uvoznika pržene kafe koji plaća akcizu samo na prženu kafu prilikom uvoza, po kojem se akciza na uvezeni etanol naplaćuje kao da se radi uvoz žestokih alkoholnih pića i onda kada ga domaće firme uze kao repromaterijal, po kojem se akciza prilikom uvoza duvanskih prerađevina u našu zemlju obračunava u istoj visini kojom se akciza obračunava i na domaće duvanske prerađevine, dok se po hrvatskom zakonu o akcizama na naše cigarete koje se izvoze u Hrvatsku akciza obračunava u do 5 puta većem iznosu nego na hrvatske cigarete u Hrvatskoj. Dakle, očito da neko smatra da je ovo dobro, jer ne poteže njegovu izmjenu već, evo, 4 godine. Pa da i ja znam zašto je dobro.
Dobro, hvala. Hazim Rančić.
Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, želim izraziti svoje nezadovoljstvo nedobijanjem odgovora. Naime, prije nekoliko sjednica i prije nekoliko mjeseci postavio sam pitanje Vijeću ministara, na koje su oni bili dužni u skladu sa članom 147 stav 3 Poslovnika Doma naroda u roku, dakle, od 30 dana dostaviti odgovor u pisanoj formi. Nažalost, Vijeće ministara ima takav odnos prema delegatu i Domu naroda i evo, nakon isteka nekoliko mjeseci nisu dostavili svoj odgovor. A moje pitanje odnosilo se na to šta će Vijeće ministara poduzeti da se ogroman iznos sredstava, cirka od 16 miliona konvertibilnih maraka, koje troši na plaćanje zakupnina za smještaj institucija Bosne i Hercegovine, učiniti kako bi se taj iznos smanjio na način da se ili grade nove građevine ili da se u postojeću državnu imovinu smještaju institucije Bosne i Hercegovine. Nažalost, odgovor nisam dobio. Danas ću postaviti pitanje, kao i kolega, naime, na zajedničkoj sjednici ja sam postavio pitanje, ali odgovor nije dat zato što nisam bio prisutan na sjednici i ovom prilikom ga ponavljam. Na granicama Bosne i Hercegovine sa susjedima postoji mnogo mjesta pogodnih za ilegalne prelaske ljudi i krijumčarenje i šverc roba. Šta ministarstvo sigurnosti poduzima da se zapriječe mjesta za ilegalne prelaske i šverc, te da li imate podatke o visinama šteta koje su nastale kao posljedica ilegalnih prelazaka i šverca? Dakle, pitanje je upućeno vijeću ministarstva.
Dobro, hvala. To je jedna urgencija i jedno pitanje. Tak. Urgencija na odgovor. Da li se još neko javlja, da li ima delegatskih pitanja? Ako nema, zaključujem ovu tačku dnevnog reda. Evo, mi ćemo preko našeg sekretarijata urgirati da se daju odgovor na ova pitanja koja su ranije postavljena i svakako proslijediti pitanja koja su danas ovdje data. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Doma naroda. Da li se neko javlja za riječ, ima primjedbi na zapisnik? Ako nema, možemo li usvojiti zapisnik sa 9. sjednice, koje je za? Malko protiv, nema, suzdržan, nema, konstatujem da smo jednoglasno usvojili zapisnik sa 9. redovne sjednice. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda, zahtjev Vijeća ministara za razmatranje prijedloga zakona o usvajanju zakona o izmjenama i dopunama zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera po hitnom postupku u skladu sa članom 122 poslovnika Doma naroda, to je zakon visokog predstavnika. U skladu sa članom 122 poslovnika o zahtjevu za razmatranje po hitnom postupku, Dom odlučuje nakon rasprave. Predsjednički dom je na 16. sjednici održane 11.10. prihvatio zahtjev da se prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku, a nakon toga je zakon i usvojio. Amandmani se ne ulažu, otvaram javnu raspravu. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za riječ? Da samo to. Pošto niko ne javlja za riječ, glasamo da li će prijedlog zakona razmatrati po članu 122 poslovnika Doma naroda, to jeste po hitnom postupku, ko je za? Ako protiv? Jedan glas protiv, znači 11 za, 1 protiv. Zahtjev da se prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku je usvojen. Sada glasamo o prijedlogu zakona. Otvaram prvu raspravu, da li se pojavlja za riječ? Niko se ne javlja. Stavljam prijedlog zakona na glasanje, ko je za? Ako protiv, uz jedan glas protiv i 11 za, konstatujem da je usvojen. Zahtjev Vijeća ministara, odnosno zakon o izmjenama i dopunama zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora, drugih mjera po hitnom postupku. Idemo na četvrtu tačku dnevnog reda, prijedlog zakona o izmjenama zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, prvo čitanje, predlagač Vijeće ministara. Dobili ste prijedlog zakona, izvještaj nadležne komisije, predstavnički dom usvojio je ovaj zakon u prvom čitanju. Ovo je prvo čitanje po članu 100 poslovnika. Prvo se vodi rasprava o neophodnosti i principima na kojima je zakon zasnovan. Da li se koja da za riječ? Gospodin Majkić, pa Slobodan Šaroba.
Poštovani predsjedavajući, cijenjeni kolegice, kolege, delegati, poštovani gosti. Danas je pred nama jedan veoma važan zakon koji je već dugo vremena se razmatra na različitim nivoima. Podsjećam vas da je taj zakon u nekoliko navrata bio predmet nadležne komisije, dakle komisije financije i budžet koje sam ja predsjedavajuća. I podsjećam vas da je po ovom zakonu vođena javna rasprava, da se čulo mnogo različitih stavova i mišljenja na temu, ali iz osnova provejava da Bosna i Hercegovina ima takav zakon o javnim nabavkama, da on predstavlja kočnicu u daljem radu institucija i da je to zakon koji je predstavlja osnovnu manjkavost u gotovo svim revizorskim izvještajima institucija Bosne. Zbog toga i s obzirom na budnu pažnju komisije, znači koja se veoma mnogo bavila ovim zakonom, ja želim da vam kažem, znači, da vidite da je stav nadležne komisije na glasanju bio takav da je zakon prošao, ali, dakle, ja vam kažem u ime kao predsjedavajući kluba srpskih delegata da sa naše strane ovaj zakon neće biti podržan, a argumenti zašto neće biti podržan na principima su sljedeći. Dakle, osnovni zakon o javnim nabavkama usvojen je 2004. godine i sadrži 57 članova. Institucije odgovorne za javne nabavke prema zakonu su Agencija za javne nabavke i Kancelarija za razmatranje žalbi, koji još uvijek imaju problema u funkcionisanju. Prijedlog ovog zakona koji je pred nama, dakle zakona o izmjenama i dopunama zakona, koji je 13.6. došao u parlamentarnu proceduru, sadrži 32 člana, odnosno njime se mijenja 56% zakona. Kancelarija za razmatranje žalbi, kao druga institucija odgovorna za javne nabavke, napravila je 13 amandmana koje joj nije usvojila Agencija za javne nabavke. I kad bismo sabrali te dvije grupe amandmana, to je oko 80% zakona nastalih, dakle amandmana koji su nastali kao plod iskustva u primjeni zakona o javnim nabavkama. Podsjećam članove doma da jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine nalažu, dakle član 46 stav 3 kaže da ukoliko se vrši izmjena više od 50% zakona, pravo potrebno je pristupiti donošenju novog zakona. Šta su u stvari manjkavosti ovog zakona? O značaju uređenosti u oblasti javnih nabavki govori podatak da je u 2006. godini u Bosni i Hercegovini na svim nivoima zaključeno 1.200.000.000 maraka po ugovorima o javnim nabavkama. U izvještaju Svjetske banke na temu Bosni i Hercegovina i fiducijarno ažuriranje stoji posebna tačka u vezi sa javnim nabavkama koja kaže javne nabavke ostaju slabije u praksi, uprkos zajedničkom zakonu o javnim nabavkama, odredbe zakona su na nekoliko mjesta oprečne, što rezultira nekompetentnom nabavkom, a evidentno je da je poznavanje i razumijevanje zakona na još uvijek nije stiglo u potpunosti do ministarstava i agencija, dakle ugovornih organa, za kontrolu nabavke, još uvijek nisu organi u cijelosti profunkcionisali, a Agencija za javne nabavke nije u potpunosti funkcionalna kao i Kancelarija za razmatranje žalbi. Primjedbe na dalje predloženi tekst ovog zakona odnosi na sljedeće. Tekst zakona je terminološki neuređen. Za jedan pojam u zakonu se pojavljuje više termina. Neprilagođen je ostaloj legislativi, često nejasan, što stvara konfuziju kod ugovornih organa i kod samih ponuđača. Izmjenama i dopunama zakona koje su pred nama regulišu se samo djelimična poboljšanja koja se ne diraju u suštinu zakona. Također, izmjenama i dopunama nije obuhvaćen ni jedan prijedlog Kancelarije za razmatranje žalbi kao druge institucije koja je odgovorna za implementaciju zakona o javnim nabavkama. Dakle, to se odnosi se na 13 amandmana koji imaju za cilj ugrađivanje minimuma procesnih odredbi u postupak javnih nabavki kojima se reguliše postupak podnošenja žalbi, rok za donošenje odluke po žalbi, spajanje postupka, rok za postupanje po zahtjevu Kancelarije za razmatranje žalbi, dostavljanje pismena u inostranstvo, odlaganje izvršenja konačne odluke Kancelarije itd. Pod dva, duge komplikovane u nekim odredbama nejasne procedure za nabavku roba, dobara i usluga, imaju rezultat prekoračenje budžetskog ciklusa, financijske gubitke, vremenski neadekvatnu implementaciju određenih projekata i drugo. Po tri, pojedina rješenja nisu kompatibilna sa postojećim pravnim sistemom Bosne i Hercegovine, neka rješenja direktno su u suprotnosti sa zakonom o opštem upravnom postupku. Po četiri, evidentne greške kako tehničke prirode, tako i zbog lošeg prijevoda s engleskog jezika stvaraju konfuziju kod tumačenja samog zakona. 5. Javna rasprava koja je održana 11.9.2007. godine pokazala je da ugovorni organ ne razumiju zakon i greške se prave od samog objavljivanja tendera. Pod 6. Veliki broj žalbi govori o nedovoljnoj obučenosti ugovornih organa, kao i nedovoljnoj preciznosti pojedinih odredaba ugovora za dobavljače, pružaoce usluga, izvođače radova, kažu da je do sada došlo više od 1000 žalbi. Na moje pitanje, kada će se ugovorni organi, odnosno institucije Bosne i Hercegovine, osposobiti i proći ciklus edukacije za proces nabavki, kancelarija, odnosno Agencija za javne nabavke, nije nadležna za to, nego poslom oko te vrste edukacije bavite privatne, odnosno komercijalne kompanije. Što je apsurdno za ovakav jedan zakon da ne zavisi od neke od državnih institucija. Dakle, Agencija za javne nabavke zakonski mora imati veće ovlaštenje i odgovornost u pogledu obuke ugovornih organa i dobavljača, kao i monitoring u procesu javnih nabavki, dakle, rekao sam sada to rade privatne agencije, a ovo u prilog govori primjedbe navedene u revizorskim izvještajima kod 99% institucija Agencija za javne nabavke nema odgovornost, nego ona ima samo neku vrstu preporuka. Dakle, nema nikakvu suštinsku odluku koja je vezana za ovaj. Dalje pod 8. Nije obezbeđeno efikasno odlučivanje po žalbama, uvažavajući suštinu zakona, potrebu obezbeđenja racionalnog rješenja trošenja sredstava kao i funkcionisanje javnih nabavki. Po 9. Gradovi i opštine dužni su raspisati tender, čak i za usluge od javnog interesa za koje su osnovana javna preduzeća, na primjer, odvoz smeća, isporuka električne energije, plina, vode, što je očigledan nonsens, jer na ovaj način ova preduzeća mogu ostati bez posla. Prijedlog zakona sadrži više od 50% izmjena i dopuna osnovnog zakona. Također, predstavnici Agencije za javne nabavke i njenih filijala smatraju da ovaj prijedlog nije obuhvatio sva potrebna poboljšanja teksta. I 12. Nisu obuhvaćeni prijedlozi za poboljšanje teksta kancelarije za razmatranje žalbi, a posebno ona rješenja do kojih je kancelarija došla u toku implementacije zakona o javnim nabavkama. Na osnovu navedenog predlažem i Srpski klub će glasati tako, da se ne prihvate principi prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama, a istovremeno predlažem da Dom naroda donese sljedeći zaključak. S obzirom na iskustva koja su među vremenu u Bosni i Hercegovini stečena tokom implementacije zakona o javnim nabavkama, nužno je pristupiti hitnoj izradi novog zakona o javnim nabavkama od strane domaćih stručnjaka, u koji će biti ugrađena rješenja najbolje prakse i izvršeno usklađivanje sa zakonodavstvom ove zemlje. Po 2. Obaveza je Savjeta ministara da u roku od 8 dana, od dana prijema ovog zaključka, formira radnu grupu za izradu novog prijedloga zakona o javnim nabavkama BiH. Po 3. U radnu grupu za izradu prijedloga zakona iz stava 2 ovog zaključka treba imenovati dokazane stručnjake iz oblasti javne nabavke i to: Dženita Fočo, Agencija za javne nabavke. 2. Ostoja Travar, Agencija za javne nabavke filijala Banja Luka. 3. Sonja Čubela, Agencija za javne nabavke filijala Mostar. 4. Amir Pilav, Kancelarija za razmatranje žalbi Sarajevo. 5. Hajrudin Buza, predsjednik ugovornog organa BH Pošte Sarajevo. 6. Stipe Petričević, predsjednik ugovornog organa Hrvatske pošte Mostar. 7. Drago Vujanović, predsjednik ugovornog organa Elektroprivreda Republike Srpske Banja Luka. 8. Profesor Veljko Trivun, Pravni fakultet Sarajevo. 9. Milan Zjajić, Kancelarija za zakonodavstvo Parlamentarne skupštine BiH Sarajevo. I 10. Jednog predstavnika opština i gradova. Po 4. Radna grupa iz stava 2 ovog zaključka dužna je da u roku 30 dana sačini prijedlog novog zakona o javnim nabavkama. I 5. Prilikom izrade prijedloga zakona radna grupa će voditi računa o potrebi da se Agenciji za javne nabavke daju veće ovlaštenje i odgovornost u pogledu obuke ugovornih organa i dobavljača, kao i monitoringu u procesu javnih nabavki. 6. Preporučuje se da se u rad radne grupe pozove predsjednik Sigme kao predsjednik Europske komisije u savjetodavnoj ulozi. I pod 7. Troškovi rada radne grupe idu na teret Agencije za javne nabavke. Hvala.
Hvala lijepo. Da se još ko javlja za riječ? Hazim Rančić.
Gospodine predsjedavajući, u vezi zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama želim kazati sljedeće. Pošto se radi o prvom čitanju, dakle, mi danas trebamo govoriti o usaglašenosti sa Ustavom, zatim o principima ovog zakona koji je na dnevnom redu i o neophodnosti njegovog donošenja. Kada je u pitanju ustavnost, dakle usaglašenost sa Ustavom, naša nadležna komisija je dala svoj stav i nije osporila ovaj zakon, smatraju i opravdano smatraju da je ovaj zakon usaglašen sa našim ustavom. Kad je u pitanju neophodnost donošenja zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama, želim kazati sljedeće. Dakle, tačno je da je u novembru 2004. godine objavljen važeći osnovni tekst zakona o javnim nabavkama i tačno je da u praksi znamo da on izaziva određene probleme u primjeni. Upravo ti problemi do kojih su došli svi oni koji ga primjenjuju i koje je kazala uvažena kolegica Majkić, kao što je govorila da se radi o zakonu koji izaziva određene kočnice u radu institucija. Zatim da agencija i ured za razmatranje žalbi ne funkcionira iz određenih razloga. Zatim da u sebi ima oprečnih odredbi. Također da amandmani ureda za razmatranje žalbi nisu prihvaćeni. Da je ovaj zakon u suprotnosti sa zakonom o upravnom postupku. Da je neophodno propisati nadležnost u provođenju edukacije svih onih koji primjenjuju ovaj zakon. Zatim imamo efikasnije odlučivanje samog ureda za žalbe, koji je drugostepeni organ, ili zbog njegove nepopunjenosti, ili zbog određenih procedura koje treba još preciznije propisati. Kao i to da nisu prihvaćene sve izmjene i dopune koje su sadržane u javnoj raspravi koja je održana u ovoj sali, jesu upravo razlozi za koji govore u prilog da je neophodno donijeti zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama. Jer našim donošenjem zakona, dakle usvajanjem u prvom čitanju, ćemo upravo omogućiti da se amandmanskim djelovanjem, razmatranjem zakona u drugom čitanju, poprave sve ili ogromna većina zamjerki ili problema ili nedostataka u osnovnom tekstu zakona o javnim nabavkama. Kad su u pitanju principi zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama, dakle svih njegovih 32 člana pojedinačno i zakon u cijelosti, odgovorno tvrdim da su oni u skladu sa principima koji su sadržani u osnovnom tekstu zakona, a oni su propisani u članu 1 zakona o javnim nabavkama, pa mi dopustite da vam pročitam, da vas sve zajedno podsjetim o kojim se to principima radi. Dakle, ovim zakonom uspostavlja se sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, prava, dužnosti i odgovornosti učesnika u postupku nabavke i postupka kontrole javnih nabavki radi osiguranja najefikasnijeg načina korištenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke. Dakle, princip je da se ta sredstva, javna sredstva žele efikasno koristiti. Drugi princip je izvršenje nabavke i dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci koji vrše ugovorni organi u skladu sa postupcima utvrđenim ovim zakonom. Dakle, da se ne može od institucije do institucije proizvoljno raditi, nego da svi koji troše ta javna sredstva moraju poštivati proceduru propisanu ovim zakonom. Zatim, da pritom ugovorni organi poduzmu sve potrebne mjere kako bi se osigurala pravičnost, dakle pravična i aktivna konkurencija. Ja se njima malo slabije vidim. Pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima. Zatim, uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti. Dakle, ovo su principi sadržani u članu 1 zakona i zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama ni u jednom svom dijelu ne odstupa od propisanih principa u osnovu. Ovo su razlozi zbog kojih ja molim sve kolegice i kolege da mi danas prihvatimo ovaj zakon, jer ćemo time omogućiti da u daljnoj proceduri popravimo niz stvari na koje se institucije koje primjenjuju ovaj zakon žale. Dakle, imali bi još efikasnije korištenje javnih sredstava. Hvala vam.
Gospođa Majkić, replika.
Ni klub delegata Srpskog naroda, ni ja lično kao predsjedavajuća Komisije za financije i budžet, nismo neodgovorne osobe koje će donijeti ovakvu jednu strašnu odluku, strašno i reći da neće podržati ovako značajan zakon, a da pritom nema zaista dobre argumente. Poštovani kolega Rančiću, ja sam na početku rekla, zakon je već sad prošao 50%, zašto po pravilima, jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa, on je već protiv sebe. To je jedan razlog. Drugi razlog, gomile amandmana
i svih institucija, to smo vidjeli poslije javne rasprave. Molim vas, ovo su sve prijedlozi amandmana koji su poslije javne rasprave došli. Šta? Na što će ličiti taj zakon? Dakle, ja smatram da je mnogo manje loše da ovaj zakon, za koji sam sigurna da svi imate primjedbu, da nema ovdje jedne osobe koja sjedi, a da nema primjedbu na taj zakon. Da taj zakon koji smo došli više uz pomoć stranaca nego što smo ga mi sami radili. Da smo umeđu vremenu ove dvije godine iskoristili kao iskustvo koje može biti, dakle, da izradimo novi zakon koji može biti plod domaćih stručnjaka, da u roku 30 dana naprave zakon po mjeri ove zemlje. Da ne postoji drugi način, ja se slažem principi, one vrste o kojoj ste vi govorili svoje. Ali meni je osnovni princip da ja novim amandmanima koji su ovdje ne mogu uticati na ovo, jer će otići to do, imat ćemo 200 amandmana na zakon koji ima 57 članova. Dakle, to je protiv tog zakona, sam taj čin je protiv ovog zakona. Dakle, da postoji jedan mikron mogućnosti da se bilo šta popravi u narednoj amandmanskoj fazi, da ne bude to monstrum zakon, ja bih prva glasala za to, jer kao predsjedavajuća komisije za financije i budžet imam obavezu da možda dvostruko više mjerim prije nego što odsjećem. Eto, u tom smislu je ovaj moj zahtjev da se u roku od 30 dana sa ljudima koje sam nabrojala, koji su najkvalitetniji ljudi koji mogu dati doprinos ovdje i sva tri naroda pristupi izradu novog zakona.
Dobro, hvala lijepo. Uvaženi delegat Božo Rajić.
Gospodine predsjedavajući, uvažene kolegice i kolege, predstavnici vijeća ministara i ostali nazočni, pa ja nisam uvjeren da ću ovom raspravom pomoći, ali se osjećam dužnim objasniti neka stajališta koja su se profilirala najprije na povjerenstvu za proračun i financije, pa onda se u vrlo širokoj formi kasnije eksplicirala na javnoj raspravi koja je vođena povodom ove točke dnevnog reda. Dakle, kad bi pokušao spojiti ove dvije rasprave, argumentaciju koju je iznala gospođa Majkić i s druge strane gospodin Rančić, onda bi rekao da su jedni i drugi u pravu. U pravu su, jer je očito, osobito ovo što je gospođa Majkić spomenula u razmatranju izvješća revizije institucija Bosne i Hercegovine, mi smo svaki put se spotakli u pronalaženju nepravilnosti, uvijek smo se spotakli od dvije zapreke koje neizbježno ćete naći u svakom izvješću. To je Zakon o javnim nabavkama i to je Agencija za državnu službu. Dakle, očito je da su ta dva zakona proizvela uz dobre namjere koje sigurno su postojale kod predlagatelja tih zakona, proizvela su toliko nevolja u radu i toliko blokada da smo mi dužni pokušati nešto učiniti. Da ne govorimo o tome da je zakon nedorečen, da je kontradiktoran u pojedinim svojim odredbama, da je više smislen, ne dvosmislen, nego da je više smislen u svojim formulacijama, ali se pokazao kao jedno nedopustivo usko grlo koje je postalo blokada realnog života. Ne može realni život stajati zbog toga što se mi nismo dobro napravili propis ili što nemamo dovoljno efikasnog sustava da taj zakon promijenimo. Dakle, postoji stotinu razloga da se ovaj zakon mijenja, stotinu razloga da se radi novi zakon. I mi smo se na povjerenstvu oko tog pitanja dosta dugo i uporno uvjeravali, objašnjavali svoja gledišta i na povjerenstvu smo donijeli odluku i predložili ovome domu da prihvati principe zakona i da ga pusti u daljnu proceduru, vjerujući da možemo svi zajedno na temelju iskustava i na temelju konzultacija struke doći do nekih amandmana koji bi otklonili najlošija rješenja u ovome zakonu koja proizvode vrlo teške posljedice ekonomske, funkcionalne i svake druge. I iz toga razloga ja sam se i onda i danas opredjeljujem za to da treba pokušati, ne mora znati da ćemo uspjeti, znači treba pustiti po mom uvjerenju zakon u drugu fazu, pokušati amandmanima intervenirati na najbolnije točke ovog zakona koje je spustva jasno da tajfiraju, ukazuju na njih. I ako uspijemo, s obzirom na prijelaz iz jedne u drugu godinu, bilo bi jako korisno pokušati olakšati svim nositeljima tih obveza u procesu javne nabavke da rade sa manje nejasnoća, sa manje konfuzije. Što ne isključuje, da pač, ono uključuje ovo o čemu gospođa Majić govorila i u ime kluba srpskih zastupnika ovdje, da se nakon stanovitog vremena, ne u mjesec dana, jer ja ne vjerujem u roku mjesec dana, kad mi god bilo ko predloži neko povjerenstvo koje će u roku mjesec dana nešto uraditi, ja sumnjam u taj rok. s obzirom na svu složenost naših procesa odlučivanja, ali jesam zato da se recimo ovako korigirani zakon prati pa da se nakon pola godine ili nekom drugom, možda primjerenijem roku kraćem, oformi jedno povjerenstvo koje će pristupiti izradi potporu novog zakona, a kad to budemo spremni, a da život ide dalje. Dakle, ja sam predviđen za ovaj model. Probajmo popraviti ovome zakonu što možemo, a ne odustajmo od toga da uradimo potpuno novi zakon. Evo, hvala vam lijepo.
Hvala lijepo. Gospodin Slobodan Šarabac.
Gospodine predsjedavajući, uvažene kolege, danas ispred sebe imamo zakonski tekst čija je primjena u dosadašnjoj praksi i životu stvorila brojne probleme. Postojeći zakon u sebi ima jako puno nedorečenosti i propusta koje je u izmjenama i dopunama i u narednom periodu neophodno otkloniti. Ono što je značajno je da postojeće izmjene i dopune koje su ponuđene i koje imamo ispred sebe su samo kozmetičko uljepšavanje zakona i ne davaju odgovor na brojna suštinska pitanja koja se postavljaju i koje je potrebno riješiti. Gospođa Majkić je iznijela neke od tih primjedbi, naravno i ja ispred sebe imam ovdje jedan broj tih primjedbi i ne mogu da ne kažem neke od njih. Znači, u narednom periodu potrebno je ovome pitanju pristupiti na sasvim drugačiji način. Smatram da je formiranje ove radne grupe potpuno na mjestu i da se samo na taj način i izradom novog zakonskog teksta mogu riješiti postojeći problemi koje imamo, a ne nikako na ovakav način da se kroz izmjene i dopune pokušava nešto promijeniti. Dakle, umjesto da se po uzoru na pravila Svjetske banke ostavi mogućnost da se pismeno upitaju ponuđači da poslije otvaranja, na primjer u roku od 3 dana, dostave nedostajuća dokumenta, događa se da se samo gleda da se nađe, u praksi govorim, čak i jedan nedostajući dokument tražen zakonom, da se dokument proglasi nekompletnim. Nisu zakonom razjašnjeni ni komercijalni prioriteti nuđenja, još uvijek nije eksplicitno propisano koliko je validnih ponuda potrebno u otvorenom postupku. Dakle, ovo su samo od neke primjedbe i neka pitanja koja je neophodno riješiti i zato smatram u ovome trenutku da je varijanta da se pristupi izradi novog zakona daleko prihvatljivija od varijante da se izmjenama i dopunama nastoji popraviti ponuđeni tekst zakona. Hvala vam, gospodine predsjedavajući.
Da se još ko javlja od delegacija, dobro, Alin Bra. Ima ovdje predstavnika ministarstva.
Evo, ja bi samo htio da kažem da bi puno više volio da imam šansu da dam amandmane na ovaj zakon, nego da je nema. Dakle, ja jesam zato da bogatstvo tih ponuda koja će od svih nas ići i mnogi okolo, može samo doprinijeti tom da taj zakon bude puno bolji, nego da opet damo nekakvom krugu ljudi, 10-11, nije važno, imali smo to neke eksperte, jel, izvana, pa imamo ovo što imamo, pa da onda iz te jatije koju mi svi ponudimo, izvučemo ono najbolje, napravimo to kako Bog zapovjeda. Hoćemo to zvati novim zakonom ili ovim, kako Rajić kaže, izmjenama, to je za mene irelevantno. Važno da taj tekst bude što je moguće bolji, a bit će bolji ako svi budemo imali pravo da damo nekakvu priču i primjedbu na to što sad imamo. Eto, hvala.
Hvala lijepo. Gospođa Majkić, želi još repliku?
Jednu rečenicu da kažem. Da je ovim dopunama Agencije za javne nabavke data veća ovlaštenja i odgovornost za proces i obuke ugovornih organa i monitoringa nad procesom javnih nabavki. Ja bih to pozdravila i rekla, ima šanse. Zamislite, jedna agencija koja je odgovorna za tako ozbiljan proces, ona ima samo savjetodavnu ulogu, neobavezujuću. Ugovorni organ možda kaže, dobro, primio sam do znanja, ali ja idem kako ja idem. Sami ste svjedoci koliko nelogičnih stvari ima kad su u pitanju smještaje, evo naš smještaj o kome smo govorili u našim komisijama, kad su u pitanju neki procesi kod javnih nabavki gdje moramo ići na skuplju varijantu. I na kraju, sjećam se dobro jednog čovjeka koji je ovdje rekao na javnoj raspravi, nikada korupcija u području javnih nabavki nije bila veća nego od kako je ovaj zakon donesen. Dakle, ni jednu garanciju nemate da će se ovim zakonom ovakav kakav je. Ma kakvi gomila amandmana, što je opet protiv zakona, znači samim tim što dolaze novi amandmani, da će se riješiti ovo ozbiljno područje
po pitanju javnih nabavki. Hvala vam.
Hvala lijepo. Da li ima ovaj predstavnik predlagača potrebu šta da objasni? Izvolite.
Poštovani gospodine predsjedavajući, zamjenici, gospodo i gospođe delegati, pozdravljam vas i koristim priliku da kažem. Predstavnici Doma naroda također bili su prisutni na jednoj konferenciji Sigme, koja je održana u septembru mjesecu, kada se razgovaralo upravo i ovom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o nabavkama, jer smo mi radili ove izmjene u saradnji sa tehničkom pomoći. Ove izmjene i dopune treba da predstave daljnje poboljšanje postojećeg teksta. Htjela bih da istaknem da postojeći tekst zakona, koji jeste težak jezički, ipak predstavlja dobra rješenja i rezultate dobre prakse i usklađuje sa direktivama Europske unije. Predložene izmjene i dopune zakona također predstavljaju u jednoj određenoj mjeri daljnje usaglašavanje sa direktivama, ali isto tako otklanjaju određena uska grla koja su uočena u toku primjene zakona. Gospođa Majkić je pomenula smještaj. Upravo predložene izmjene i dopune daju da se usluge iz aneksa 2 eliminišu od obavezne primjene procedura utvrđenih zakonom, da se ugovor može dodijeliti u potpuno pojednostavljenoj proceduri sa više dobavljača. Također se uvodi više dobavljača, više ugovora sa više dobavljača. Ono što bi ja ovdje htjela samo da istaknem, ovo je oblast koja je vezana za tržište, a tržište je promjenjiva kategorija. U Europskoj komisiji propisi u oblasti nabavki mijenjaju se svakih 4-5 godina. Znači, svaka promjena uvjetovaće znači i promjene zakona. Da li ćemo mi svaki put ići na donošenje novog zakona? Ili ćemo usvojiti ove izmjene, pa pratiti efekte ovih izmjena i na kraju donijeti odluku da se pripremi novi zakon? Samo ću vam reći da trenutna situacija u regiji. Srbija je donijela zakon o nabavkama 2002. godine, imala je 3 izmjene i sada je trebala bi da usvoji se novi zakon sa početkom primjene sa 2008. Hrvatska je također donijela zakon o javnim nabavkama 2002. godine, imala je 3 izmjene i dobila je novi zakon koji je sa početkom primjene sa 1.1.2008. godine. Znači, ići svaki put na donošenje novog zakona ili jednostavno osjetiti šta se dešava na terenu i u skladu s tim donositi odluke, ja samo mogu da kažem, na vama je da donesete konačnu odluku, ali toliko ispred predlagača. Hvala.
Dobro, hvala lijepo. Mislim da ovdje imamo ova dva stajališta kako riješiti problem za koji svi tvrdimo da postoji i da imamo jedan zakon koji ne zadovoljava potrebe. Sad, je li to način da idemo kroz usvajanje ovoga zakona u prvom čitanju, pa amandmanima da napravimo znatno poboljšanje teksta, da od predlagača tražimo da uvaži one primjedbe koje nije uvažio u toj javnoj raspravi, ili pak da vratimo na novi zakon. Tu su dva koncepta, eto, različitog promišljanja. Mi možemo ovdje sada razgovarati, ubjeđivati se. Ja sam lično bliži ovom prvom konceptu da usvojimo zakon u prvom čitanju, pa da zadužimo predlagača da uvaži one amandmane koji nisu ranije uvaženi i normalno kroz samu amandmansku fazu da to poboljšamo što je moguće bolje, ali evo mislim da na kraj treba možda zaključiti raspravu pa da pristupimo glasanju i da imamo ovdje u poslovniku određene faze kad se možemo i kao kolegi dogovarati i tako dalje, procjenjivati. Ako želi neko normalno da diskutuje, možemo dati riječ, ali evo, izvolite.
Sami predsjednici kancelarije, odnosno agencije za javne nabave, a posebno žao mi je što nema nikoga iz kancelarije za razmatranje žalbi, su rekli da je ovo samo dio jedan koji je uvažen. I što bi se dodatno nameće, agencija nije prihvatila da uzme u obzir ovo što je kancelarija sugerisala, je samo iz razloga da je ovako već 56% zakona izmijenjeno. Dodavanje ovog bilo bi 80%, to je znači apsolutno pada zakon, nema više, ne bi bilo priče ovdje. Dakle, oni su rekli da ovaj prijedlog zakona ne dira suštinu. Neke su stvari izmijenili, evo, neke su stvari su primijenili, to nisu toliko značajne stvari koje će značajno popraviti proces javnih nabavki. Drugo, Ja bih voljela kad bi gospođa Foču rekla ono što je suštinski problem. Kako radi njena institucija, da se kako odlučuje njena odluka. Koje odluke uopće ona kao direktor agencije može da sprovede? Ona ne može da sprovede odluke koje su dogovorene zajedno, znači agencija za javne nabavke sa filijalama u Mostaru i Banja Luci, ne može osnovne odluke da sprovede. Jer tamo ima grupu baletana koju joj ne dozvoljavaju jednu odluku koja je suštinski vezana za popravljanje stanja u agenciji da riješi. Vidjeli smo čovjeka koji ovdje iznosio stvari koje ne zanima ga, on je došao na poziciju u odbor u agenciji za javne nabavke, on se ponaša, to je za njegovo mjesto, dok je njegov mandat i ništa drugo ne zanima, kakve promjene da mu padnu na pamet. Ja sam očekivao da će gospođa Foča o tome govoriti. Dakle, molim vas, nemojte govoriti samo onome što... Onaj dio koji vam ne odgovara je mnogo veći, očekivao sam da će o tome više govoriti. I molim vas,
dobro, ja mislim da ima puno i ovoga što kad sam vas slušao, koji bi vjerovatno i Dom naroda uvažio kao amandman u ovoj drugoj fazi rasprave, bez obzira što do sad nije uvaženo, ali evo, dobro, mislim najbolje da pristupimo sada glasanju. Ako se više niko ne javlja za riječ. Imamo prijedlog prvo da glasamo o ovome zakonu, kako je to predloženo i kako je to u skladu sa izvještajem nadležne komisije, koje je zato da zakon o izmjenama zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine bude prva faza u prvom čitanju usvojen. 1, 2, 3, 6, 8 glasova za, koje je protiv? Imamo 4 glasa, protiv. Idemo sad po entitetu. Nema entitetske većine. Po ovome poslovniku koji smo mi usvojili, član 73 stav 3 kaže, ako većina glasova ne uključuje jednu trećinu glasova delegata ili članova sa teritorije svakog entiteta, predsjedatelji i njegovi zamjenici sastat će se kao komisija i pokušati da osiguraju suglasnost u roku od 3 dana nakon glasovanja. Gospodina Ivanića nema. Mi ćemo morati ovdje da s ovom tačkom dnevnog reda zastanemo kako bi se pružila evo prilika da u roku od 3 dana, kad dođe gospodin Ivanić puta, pokušamo ovo pitanje usaglasiti. To je jedino poslije toga ide stav 4. Eventualno ako se ne usaglasi. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, to je 5. tačka, prijedlog Zakona o poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju, prvo čitanje, predlagač vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Dobili ste prijedlog zakona kao i mišljenje nadležne komisije koja je prihvatila principe predloženog zakona. Dostavljeno vam je mišljenje ustavno-pravne komisije iz kojeg proizlazi da komisija nije utvrdila usklađeno sa Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom, odnosno nije prihvatila principe predloženog zakona. U skladu sa članom 101 poslovnika Doma naroda, Dom se izjašnjava o mišljenju ustavno-pravne komisije nakon što dobije obrazloženje podnosioca mišljenja. Ovdje ispred ustavno-pravne komisije. Gospodine Majkiće, izvolite.
Ja želim da kažem da će klub srpskih delegata, izuzev gospodina Šarbe, ne znam stav njegov, on će sam prezentovati svoj stav, da traži da se ne prihvati mišljenje pravne komisije i da se vrati na ponovno razmatranje, iz razloga što smatram da ovaj zakon treba prihvatiti, jer on omogućuje da se Bosna i Hercegovina priključi pred pristupnim fondovima Europske unije, da se izvrši registar poljoprivrednih gazdinstava, da se odrade predradnje koje su bitne da bi Bosna i Hercegovina privukla određena sredstva za poljoprivredu. Zato, bez obzira što je na prvi mah, i to je vjerojatno bilo presudno zašto je ustavno-pravna komisija donijela negativan stav, da je u paketu ustavnih amandmana koji nisu usvojeni, između ostalo bilo pričano, odnosno pominjano i to da bi postojalo ministarstvo poljoprivrede na nivou Bosne i Hercegovine, i da su srpski predstavnici rekli da nećemo raspakivati ustavne amandmane i zabirati šta nam se sviđa, šta nam se ne sviđa, ali ovim zakonom
ništa se ne narušava što bi moglo da bude negativno po Republiku Srpsku, tako da ja smatram da ovo mišljenje treba vratiti u samopravnoj komisiji i na ponovno razmatranje. Hvala.
Hvala lijepo. Uvaženi delegat Slobodan Šarova, pa onda evo Božo. Gospodin Slobodan Šarova se prije javi, izvinjavam se.
Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Želim da iznesem svoje mišljenje, znači ja izražavam nezadovoljstvo činjenicom da se navedeni zakon razmatra u skupštinskoj proceduri dok ste o istom ne izjasni entiteti. Naime, poljoprivreda je isključiva nadležnost entiteta i svako razmatranje ovoga zakona predstavlja kršenje člana 3 tačke 5 Ustava Bosne i Hercegovine, gdje je eksplicitno utvrđeno da će Bosna i Hercegovina preuzeti nadležnosti po kojima se entiteti dogovore. Pošto je poljoprivreda isključiva nadležnost entiteta, smatram da se navedeni zakonski tekst ne može razmatrati u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine dok o tome entiteti ne donesu svoje odluke. Toliko i hvala.
Hvala lijepo. Uvaženi delegat Božo Rajić.
Štaba mi je već uzeo pola replike. Ja sam htio najbolje namjeri replicirati gospođi Majkić. Na sličan način sam govorio i na zajedničkoj sjednici na 3 dana, kad smo raspravljali o nekim globalnim pitanjima, puno bitnijim nego što su ova parcijalna danas pojedinačna. Ja bih zamolio, buduće da, dakle, ova mi se argumentacija gospodina Šarabe sviđa. Ona je potpuno korektna. Nije u skladu sa Ustavom i ima, to je razlog zašto nešto ne prihvaća. Nemojte nam stalno servirati propali travanjski paket. On nije dokument, on ne postoji, on nema pravnog legitimiteta i taj dokument ovdje eksploatirati s mog stajališta predstavlja provokaciju za nas koji smo bili protiv toga paketa. Dakle, govorimo sa stajališta legaliteta, ono što je gospodin Šarabe rekao, ja to prihvaćam, taj argument. Ako ne postoji pravni osnov, ako to pitaje nadležnost entiteta, ne drže, ok, ostavite se travanjskog paketa, koga želi, nekoga napravi sliku, uran, neka gleda u njega svaki dan, a mi koji smo bili protiv njega, to nas povrijedi ako nam se svaki dan servira taj travanjski paket. Gospođo Majkić, u najbolje namjer, molim vas li.
Dobro, ja imam repliku, gospođe Majkić.
Sigurno vas pogađa. I sigurno, kao jedna strana. I da je ova zemlja godinu dana otišla unazad zato što mi ustavni paket nemamo. Ja sam sigurna da mnoge muči taj problem, ali to je već stvar njihove savjesti. Ovaj zakon isključivo tretira sinhronizaciju, ne uvodi ministarstvo koje je bilo predviđeno. Dakle, govorim samo o onom segmentu koji se odnosi da Bosna i Hercegovina bude sposobna da se priključi ovim predpristupnim fondovima. Pa šta sada kažemo, nećemo pare, jel? Dakle, krajnje pragmatičan stav i znam da je ustavno-pravna komisija u kojoj su i naši članovi nije imala dovoljno informacija prije nego što je glasala na ustavno-pravnoj komisiji. Dakle, ovo su argumenti, molim vas, kad tumačim stavove Srpskog kluba, ne očekujem da će bilo koji klub da mi tumači je li trebalo ovako ili onako. Poštujem stavove svih klubova i ne polemišemo o njima. Hvala vam.
Gospodin Adem Ibrahim, pa će se javiti.
Ja.
Čekaj, replika.
Poprosite.
Mogu, Adem.
Ja bih zaista molio da se uvažavamo. Ja nisam vodio polemiku sa vašim mišljenjem, gospodin Majek. Čim mi pada to na to. Ja vodim polemiku sa argumentacijom. Prihvaćam argumentaciju koja je utemeljena na tome da nešto nije u skladu sa zakonom, da nije u skladu sa Ustavom. Ok. Ko je zaslužen, ko je odgovoran za to? To je pitanje percepcije. Vi zadržite za sebe mišljenje da smo mi krivi koji smo se suprotstavili travanjskom paketu, ja sebe smatram i svoju stranku zaslužen za to. I ostavimo tu percepciju. Dakle, govorimo o tome, je li to legalno ili nije legalno? Dakle, ja gospodinu Šarabi nemam šta pregovoriti. On kaže, nije u nadležnosti Bosne i Hercegovine, neka se vidi jeste li nije. A govoriti o poželjama, to imamo i različiti želja ovdje, pa ne možemo da stvari.
Uvaženi delegat Adem Ibrahim Pašić.
Ja samo hoću da vas podsjetim da je jedina zajednička politika u Europskoj uniji od njenog nastanka pa jako dugo, dugo, dugo bila poljoprivredna politika. I da i dan danas od 100% sredstava kojim raspolaže Europska unija 60% ide u poljoprivredu. A što smo mi budale, mi to ne možemo nikom fakturisati. A fakturi će propasti. Eto, samo da napomenem, bez obzira kako će završiti.
Jedan, gospodin Rudo Vidović, uvaženi.
Gospodine predsjedavajući, ja ću se ispričati, ja ću odustati od priče, jer su mi drugi uzeli priču. Ja sam se drugi prijavio, ali...
Ja se izvinjam.
Ali na ovu... Uzme da tehnika kod nas ne funkcionira. Nema problema, ne, gospodine predsjedavajući. Novim ministarstvima, ni o bilo čemu drugog, samo ću konstatirati da nama ovaj zakon uistinu i baš evo zbog ovoga što se danas desiti i zbog faze koja slijedi nakon ovoga što se danas desiti, oni koji su se makar u pristupnim i predpristupnim fondovima bazirali na ovomu, a znamo dobro što se desilo i u Mađarskoj, posebito u Poljskoj. Ne biram riječi, dobro su prošli. Nama je ovaj zakon šans.
Hvala. Hvala lijepo. Ja ne znam da li ovdje ima Ahima, ne ima li je.
Naravno, za naš dom mišljenje komisije nije obavezujuće i mi bi se mogli izjasniti protiv njega ako je više nas za to da nam treba ovaj zakon i da donošenje zakona ima ustavni osnov. Međutim, dužan sam da obavijestim ipak dom da je komisija radila u nepotpunom sastavu i da odluka komisije o tome da ovaj zakon nema ustavni osnov nije bila jednoglasna. I ja bih zamolio da se uvaži prijedlog gospođe Majkić da mi ne bi delegitimirali, da tako kažem, a imamo pravo na to, odluku ustavno-pravne komisije o ustavnom osnovu ovoga zakona. Podržao bih ovaj prijedlog da se, imajući u vidu ove nove argumente, između ostalog i argumenta koje su iznijeli kolega Juranović i profesor Zrno, da se prijedlog zakona vrati na ponovno razmatranje na ustavno-pravnoj komisiji. Jer podijelit ćemo se u izjašnjavanju oko stava ustavno-pravne komisije. Bili smo podijeljeni i na ustavno-pravnoj komisiji koja nije radila u potpunom sastavu. Tako da bi bilo bolje vratimo, da zapravo prihvatimo prijedlog kolegnice Majkić. Hvala li.
Dobro, i pristupimo glasanju. Ja pretpostavljam da i ovaj prijedlog zakona Vijeće ministara nije uputilo u proceduru dok nije pitalo vlade entiteta. Ali evo, vidite, mi treba da glasamo prvo, da bi glasali u prijedlogu gospođe Majkić, moramo prvo glasati u prijedlogu ustavno-pravne komisije. Znači, ako ne prihvatimo stav ustavno-pravne komisije, onda možemo ovaj drugi prijedlog, što je gospođa Majkić i Zrno i Neymarija predložili. Znači, ko je za to da se prihvati mišljenje ustavno-pravne komisije? Da se prihvati, ko je da se prihvati, evo, da vidimo. Ko je protiv... Suzdržan. Dobro, vi ste za, uz jedan glas za, ostali su protiv. Konstatujemo da nije prihvaćeno mišljenje ustavno-pravne komisije. Sad glasamo o prijedlogu zaključka da dom traži od komisije za izradu novog mišljenja utemeljenog na novim smjernicama koje utvrdi dom, evo, koje smo mi danas na ovoj sjednici utvrdili. Yes.
Stav 3. Ako se ne prihvati mišljenje, ja...
Ko je zato da mi se tražimo od ustavno-pravne komisije da izradi novo mišljenje u skladu sa današnjom raspravom? Ako protiv, uz jedan glas protiv, usvojen je ovaj zaključak. Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda, morat ćemo malo požuriti. Prijedlog zakona o internoj reviziji u institucijama Bosne i Hercegovine, prvo čitanje. Dobili ste prijedlog zakona, izvještaj nadležne komisije. Predstavnički dom usvojio ovaj zakon u prvom čitanju. Ovo je prvo čitanje. Rasprava se vodi o neophodnosti i principima na kojima je zakon zasnovan. Da se ko javlja za riječ? Ako ne javlja, možemo usvojiti ovaj zakon u prvom čitanju. Ko je za? Ako protiv, suzdržan, nema. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili prijedlog ovog zakona. Zatim imamo tačka 7, prijedlog zaključaka zajedničkog kolegija oba doma parlamentarne skupštine povodom rasprave na 7. zajedničkoj sjednici oba doma. Vi ste u materijalu dobili ovaj prijedlog zaključaka zajedničkog kolegija oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koji je u potpunosti usaglašen. Vidite prema ova 4 zaključka da smo neke zaključke već realizovali kao ovaj zaključak pod brojem 3, usaglašeno su poslovnici. Po 4 će danas, evo, samo pod parafiranje sporazuma značiti ovaj i uvažavanje ovoga zaključka. Pošto dogovorili smo se na kolegiju da ovo pitanje, pitanje zaključaka usvojimo odvojeno, imali ko da se jave za raspravu? Ako ne, možemo usvojiti ovaj prijedlog zaključaka. Ko je za? Imali ko protiv? Suzdržan? Nema. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili prijedlog zaključaka zajedničkog kolegija oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Pod 8 je imenovanje Mensura Šehagića za člana Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine, predlagač vijeća ministara. Dobili ste prijedlog vijeća ministara, predstavnički dom prihvatio imenovanje Mensura Šehagića. Otvaram raspravu. Gospođa Majkić.
Dužna sam da kažem nekoliko riječi bez obzira koliko se žurimo na ovu tačku, iako znači da se u osnovi zna da ćemo mi podržati izbor gospodina Šehagića. Ali ova prilika dok sam se bavila ovim imenovanjem, onda sam vidjela da ima još dodatnih problema i mislim da je ovo jedinstvena šansa da ovaj dom pokrene i te stvari. Dakle, Zakon o koncesijama je objavljen 2002. godine, iako je ova institucija počela da radi tek 2005. i ona je osnovana u skladu sa zakonom da i djeluje u dvostrukom svojstvu. U jednom svojstvu djeluje kao komisija o dodjeli koncesija koji su isključivo u nadležnosti Bosne i Hercegovine, a u drugom komisija djeluje u svojstvu zajedničke komisije za koncesije kada obavlja funkciju ovlaštenja vezana za dodjelu koncesija koje nisu isključivo u nadležnosti BiH, dakle entiteta i Brčkog distrikta. Kada djeluje u slučaju 1, komisija se sastoji od 7 članova, od kojih 3 člana imaju prebivalište u Federaciji. 3 člana imaju prebivalište u Republici Srpskoj, a 1 dolazi iz Brčkog distrikta. Trenutno, komisija za koncesije ima 6 članova, dakle 7. tek treba danas da izaberemo, i to nije dakle sporno, međutim, dvojica od navedenih 6 članova stekli su uslovi za penziju, i to jedan u decembru 2006. a drugi u februaru 2007. Treći početkom godine stiče uslove za penziju. Dakle, polovina od postojećih članova trebali da idu u penziju. Iako član 9 ovog zakona kaže da postoji mogućnost da predsjedavajući komisije može ovlastiti člana komisije da i nakon isteka mandata okonča zadatak koji mu je povjeren, smatram da u tom dijelu moramo doći do preciziranja tog roka kako isti ne bi bio zloupotrebljen. I u skladu s tim predlažem da se podrži izbor gospodina Mensura Šehagića za člana komisije za koncesije koji ima prebivalište u Republici Srpskoj. Pod 2, da se naloži da komisiji za koncesije da pokrene proceduru za penzionisanje imenovanih članova komisije koji su stekli uslove za penziju. I pod 3, da se od strane komisije predlože izmjene zakona o koncesijima kojima će se regulisati krajnji rok za okončanje zadataka člana kojim je predsjedavajući komisije dao ovlaštenje za nastavak rada i poslije sticanja uslova.
Hvala lijepo. Ja mislim da ovaj prijedlog za imenovanje Mensura Šegića i ova dva dodatna zaključka jedni drugim ovaj, odgovaraju i da možemo ih usvojiti. Možemo da se ko je za imenovanje Šegića uz ova dva zaključka, gospođe Majkić. Malko protiv. Suzdržan, uz jedan glas suzdržan, konstatujem da je imenovan Mensur Šegić za član komisije uz ova dva dodatna zaključka i imamo još ovaj dodatnu tačku dnevnog reda. To je imenovanje ad hoc komisije.
Ja bih vas molio samo 2 minute stanke naša forca, evo tu stane.
Dobro, dobro, evo
daj. Nismo imali se
zateklo malo. 2 minute.
Evo da se i vi dogovorite o ljudima koji će se...
Mislim, predsjedniku kluba stavite. Zamolio bih možda predsjednike klubova da predlože kandidate ili koliko sam razumio da će to biti predsjednici klubova Hazim Rančić, Branko Zrno i gospodin Dušanka Majkić, je li tako? Možemo ovu ad hoc komisiju izabrati u imenima ovih osoba. Ko je za? Ima li ko protiv? Suzdržan? Uz jedan glas suzdržan konstatujem da smo izabrali ovu ad hoc komisiju i da smo na taj način iscrpili dnevni red. Hvala svima.